วันที่3เมษายนปี2023ที่ผ่านมามีภาพอาจารย์สอนโยงเฮียนม.2เวียงจันทน์ลงโทษนักเฮียนม.2โดยการบิดหูจนหูจีกแล้วบังคับให้เซ็นไล่ออกจากห้องเฮียนเพียงเพราะนักเฮียนเอาโทรศัพท์มือถือไปห้องเฮียนนำเมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ลง Facebook เฮ็ดให้สะเทือนใจชาวลาวโดยแต่ละเพจที่เผยแพร่ภาพมีจำนวนกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดความเห็นกันหลวงหลายโดยความคิดความเห็นส่วนหลายเป็นไปในทางสะเทือนใจและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากในฐานะที่อาจารย์ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติต้องมีวิธีการลงโทษนักเรียนโดยบ่ใช้ความรุนแรงแบบลาหลังแต่เปลี่ยนมาเป็นการตักเตือนด้วยคำเว้าจะเป็นคำสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับยุคปัจจุบันหรือเอิ้นผู้ปกครองมาหับหู้ปัญหาของลูกตัวเองก่อนจะดีกว่าการใส่ความหุนแหงดังชาวลาวกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่4เมษายนนี้ว่าม
ันเกินกว่าเหตุเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็สมัยใหม่แล้วเนาะคือกี่มันในคู่ลงโทษนักเรียนในความหุนแหงก็ถือว่าธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันสมัยใหม่แล้วมีแต่ไกลจากการตักเตือนโดยคําเว้าเอาก็ได้ถ้าว่านักเรียนเฮ็ดหยังผิดก็บอกทั้งผู้ปกครองอีหยังก่อนบ่แม่นว่าไปติดนักเรียนจนว่าบาดเจ็บหั่นนะ
ชาวลาวอีกท่านนึงได้กล่าวว่าครูทําให้ห่างกายนักเรียนเป็นเหตุการณ์ที่บุหารและในยุคสมัยใหม่นี้บ่อยากให้ครูสั่งสอนนักเรียนด้วยการทําให้ห่างกายเพียงพอว่านักเรียนเอาโทรศัพท์มือถือไปห้องเรียนแต่อยากให้ครูยึดโทรศัพท์แล้วให้ผู้ปกครองมาพัวพันเอาโทรศัพท์มือถือคืนให้ลูกตัวเองแทนหรือใส่ความเป็นครูสั่งสอนนักเรียนด้วยคําเว้าย้อนเสื่อว่านักเรียนจะฟังความและเข้าใจเหตุผลที่บ่ควรเอาโทรศัพท์มือถือไปโรงเรียนดังชาวลาวทานิกล่าวในมือเดียวกันนี่ว่า
เหตุการณ์แบบนี้มันเล่นไปก้นแล้วว่ามาฮอดปัจจุบันนี้มันก็ทันสมัยแล้วบ่อยากให้สั่งสอนนักเรียนแบบนี้หั่นนะตัดเปลี่ยนครั้งนึงยังบ่ฟังที่2บ่ฟังก็เตือนผู้ปกครองเลยแบบนี้หั่นนะหมายแต่บ่อยากให้ตัดสินแต่บ่อยากให้ลงโทษนักเรียนอีกแบบนี้หั่นนะความหมายคือเด็กน้อยทําบ่สอนเขาเจ้ากันหน้าก็ฟังความเข้ามาใส่ความมุ่งเหงาว่าเด็กน้อยบางคนแบบเกิดเครียดอย่างแบบคิดสั้นไปฆ่าตัวตายบางทีก็มีในบางคนก็คือต้องกลัวอาจารย์บ่ฮักหั่นนะ
ส่วนชาวลาวอีกท่านนึงก็กล่าวว่าภายหลังเห็นข่าวที่อาจารย์บิดหูนักเรียนจนหูจีกก็รู้สึกอีตัวนักเรียนและบ่อยากให้อาจารย์ของประเทศลาวลงโทษนักเรียนด้วยการทําให้ห่างกายแต่ให้การสั่งสอนให้นักเรียนรู้สึกย่านด้วยคําเว้าแทนเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรียนบ่เอาโทรศัพท์มือถือมาห้องเรียน
สําหรับส่วนตัวก็แบบแก่อีตัวนักเรียนคือความหมายว่าลงโทษก็ต้องนั้นให้แบบว่าให้เบาก็ดีนะแบบหรือว่าจะเป็นการเอาคําเว้าซะแบบไปสั่งสอนนักเรียนที่ใส่โทษแบบเออให้พักโรงเรียนหรือว่าสิไล่ออกเองสิแบบให้เขาเจ้าย้าน
ชาวลาวทั้ง3คนที่ได้กล่าวมานั้นต่างก็กล่าวกงกันว่าหากอาจารย์บิดหูนักเรียนจนจีกแท้ก็ควรเฮ็ดบทบันทึกตักเตือนปรับใหม่ตามระเบียบนําอาจารย์คนนั้นและบ่ได้ต้องการถึงขั้นไล่ออกหรือปลดตําแหน่งอาจารย์ย้อนจะเฮ็ดเกินไปในมุมมองของนักสิทธิมนุษย์กล่าวว่าอาจารย์บิดหูนักเรียนจนจีกย้อนเอาโทรศัพท์มือถือไปโรงเรียนเป็นการกระทําที่บ่ถูกต้องในด้านการปกป้องเด็กให้มีความปลอดภัยและขัดกับสิทธิเด็กควรจะมีวิธีการที่ดีก็คือบอกเด็กแนะนําเด็กแทนการใช้การนับครูหรือทําให้ห่างกายเด็กดังเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกอยู่องค์การจัดตั้งภาคประชาสังคมที่เฮ็ดเวียกปกป้องสิทธิเด็กกล่าวในมือเดียวกันว่าม
ุมมองของการนั้นปกป้องเด็กก็บ่ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าสิทธิของเด็กเฮาบ่ควรได้แบบนั้นกับเด็กเพราะว่าเจ้าสังคมทางการแล้วก็ทางการบ่ให้เคารพในเกียรติของคณะปกเด็กแนะนําเด็กวิธีที่ดีๆตอนนี้ก็ได้โดยบ่หรือว่าใช้คณะการนัดคู่หรือว่าการนานาสังคมทางการเด็กแบบนี
้วันที่3เมษายนปี2023ที่ผ่านมาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่โรงเรียนม.ส.เวียงจันทน์ได้เชิญอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองเข้ามาร่วมกันและพบว่าอาจารย์คนดังกล่าวบ่ได้บิดหูเด็กจนจีกอย่างที่สื่อสังคมออนไลน์ได้อ้างถึงแต่นักเรียนมีแผลอยู่หูอยู่แล้วและบริเวณแผลหูเปื่อยนั้นก็ย้อนเด็กลงไปลิ้นน้ําแผลที่หูจึงเปื่อยและปัจจุบันทั้งอาจารย์และนักเรียนก็เข้าใจกันดีดังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนม.ส.เวียงจันทน์กล่าวในมือเดียวกันนี่ว่าม
าส่องหน้าแล้วมาสืบมาถามก็บ่ได้เฮ็ดหยังก็ครับผู้ปกครองผู้เกี่ยวมันก็ยอมรับแล้วล่ะโมเป็นบาดเป็นตุ้มเปื่อยนะแล้วผู้ปกครองว่าจะเราไปลอยน้ําเป็นตุ้มเปื่อยมาเป็นคิดเถอะก็ครูเฮาก็สิไปแก้ต้องคือครูได้ก็สิ เป็นข่าวมาเลยนะได้เอิ้นมาบันทึกมาศึกษาบ่งคมหมดละธรรมดามือถือน่ะก็สั่งไว้สั่งห้ามมาละ
เมื่อวันที่6มีนาคมปี2023ที่ผ่านมามีคลิปวิดีโอเผยแพร่ลงสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นคลิปสั้นๆความยาวประมาณ1นาทีมีเหตุการณ์เด็กน้อยชนเผ่าม่งอายุ9ปีเรียนอยู่ชั้นป.2โรงเรียนประถมภูหัวสร้างเมืองอนุวงศ์แขวงศรีสบุญลักเอาข้าวนมมูลค่า 2,000 กีบแล้วถูกแม่ค้าจับได้มัดใส่รถจักรไว้เฮ็ดให้สะเทือนใจชาวลาวผู้ที่พบเห็นที่สุดวันที่9มีนาคมปี2023เจ้าหน้าที่ตำรวจปคส.แขวงศรีสมบูรณ์ได้นำเอาตัวผู้ก่อเหตุก็คือเมฆามาสืบสวนสอบสวนและศึกษาอบรมตามระเบียบกฎหมายเพื่อปกป้องเด็กที่ถูกใส่ความรุนแรงในสังคมให้ลดน้อยถอยลง